Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xət verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin. Də keçək bugünkü verilişdə haqqında danışacağımız mövzuların anonslarına. Azərbaycan vətəndaşları əcnəbilərlə nikaha girmək istəyəndə qanunda olmayan hansı tələblərlə üzləşirlər?
Bunlar niyə belə eləyirlər, mən bilmirəm. Yəqin ki, başqa bir korrupsiya növüdür. Gəlməyə, getməyə, kimsə xətt çəkməlidir, kimsə ziyana düşməlidir. Onu kompensasiya etmək üçün 800 min manat alırlar, yəni o ərzəni qəbul edirlər.
Bakıda və bölgələrdə imtahan verib sürücülük vəsiqəsi almaq niyə fərqlidir?
Orada çox açıqdan-açığa görürsən ki, ciddi maneələr yaradırlar insanlara ki, keçməsin adamlar.
Masallıda Çernobıl əlinə niyə ev yerinə 16 ildir vəd verilir?
6 dən mənzil də, onun küçü də Seyfəddin Əliyevin cibindədir bu günə kimi.
İmişlidə 60 manat gəliri olan 4 nəfərlik ailəyə hansı səbəbdən ünvanlı sosial yardım ayrılmır?
İcra kimi 2 ildir gedib gəlirəm. Yəni, Sabezazada gitmişəm, yəni məhəlçi bəni tutmur.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Bir daha xoş gördük sizi. Rəsmi statistikaya görə son 3 ildə xarici vətəndaşlarla ailə quran Azərbaycan vətəndaşlarının sayı ümumi statistikada təxminən 4%-dir. Əgər təxminən 7-8 il öncə Azərbaycan vətəndaşları əsasən qonşu ölkələrdən olan şəxslərlə nigaha daxil olurdularsa, son bir neçə ildə Avropa ölkələrinin vətəndaşları ilə nigaha daxil olanların sayı artıb. Şəxsi təcrübəsini bölüşən Bakı sakini Teymur Sadıqov deyir ki, xarici ölkə vətəndaşları ilə nigaha girmək o qədər də asan məsələ deyil. Teymur, Britaniyada yaşayan Latviya vətəndaşı Ingrida Hidlayuşka ilə Azərbaycanda nigaha girmək fikrindədir. Ancaq Azərbaycanda bununla bağlı bir sıra qanundan kənar tələblərlə üzləşdiyini bildirir.
Mən yəni qanunda oxuduğum üçün bir internetdə araşdırdım. Qanunda var ki, əgər o vətəndaş çox uzaqdadırsa, evlənəcəyiniz şəxs. Siz onun notariusdan təsdiqi ilə, yəni də dövlət səviyyəsində təsdiqi ilə burada onun adından ərizə yaza bilərsiniz. Siz necə? Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, o Latviya vətəndaşıdır, amma İngiltərədə daimi yaşayır. Mən Bakıda evlənmək istəyirəm. Mən aparıram, öz sənədlərimi verirəm. O, bura gələ bilmədiyi üçün sənəd verməyə də, yəni ərizənin qəbulu gününə. O, oradan sənədlərini yollaya bilər də, qanunda da var.
Bəli, indi o qanunu Azərbaycanda deyirsiniz ki, tətbiq eləmirlər.
Ancaq mən Səadət Sarayına girirəm, orada qadın var, həmin bu işlərlə məşğul olan şəxs. O deyir ki, yox, belə şey yoxdur, şəxsən özü gəlib ərizə çəkməyə. Deyirəm, ay xanım, qanun var, qayda var, o var, bu var. O adam burada evlənmək istəyir, gələ bilmir, fakt, məzuniyyət müddəti azdır. Evlilik gününə gələcək bura, ya 5 gün əvvəl, ya 5 gün sonra gələcəkdir. Yəni, qol çəkilən günü, nikah günü gəlməlidir. Deyirlər, yox, biz qəbul edə bilmərik, gedin, belə eləyin, belə eləyin. Mən qanunla, bu mənim hüququm. Amma bunlar niyə belə eləyirlər, mən bilmirəm. Yəqin ki, başqa bir korrupsiya növüdür. Gəlməyə, getməyə, kimsə xətt çəkməlidir, kimsə ziyana düşməlidir. Onu kompensasiya etmək üçün 800 min manat alırlar, yəni o ərizəni qəbul edirlər. İstəsələr də vermələr, yəni mən elə adamın rüşvət vermirəm. Azərbaycan deyir ki, bir dəfə gəlməlidir, ərizəni verəndə qol çəkməlidir, çıxıb getməlidir İngiltərəyə. Bir də bir aydan sonra gəlməlidir nigah günü. Yəni, ikili əziyyət şəxslərə niyə vermək lazımdır ki?
Vəkil İradə Cavadov isə deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində xarici ölkə vətəndaşlarından nigaha girmək üçün ərizə verərkən Azərbaycana gəlmək tələb olunmur.
Təbii ki, o hansı bir sənədini təsdiq olunmuş variantını göndərməlidir.
Yəni, bütün variantlarda o Britaniyadakı Azərbaycan səfirliyinə yaxınlaşıb müraciət edə bilərmi?
Bəli, o ora müraciət etməlidir və deməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşında nigah qurmaq istəyirəm və bu ərizəmi xahiş edirəm ki, o Latviya vətəndaşıdırsa bilmirəm də hansı dildə yazacaq onu ərizəni nigahla bağlı. Onlar onu təsdiqlədəcəklər. Təsdiqlənmiş variantını burada artıq zaks qəbul etməlidir, yəni imkan yoxdur, onu qəbul etməsin. Bu, bir də ki, bu sadəcə ərizə müraciətlə bağlıdır, axı ona o problem yaradılmamalıdır. O hətta birinə itibarnamə də verə bilərdi onunla bağlı ki, mən özüm Gələ bilmirəm. Siz bilirsiniz ki, xarici pasportu da alanda etibarnamə ilə almaq olur. Yəni, onu artıq müraciət edəndə orada onun aşağıda qeydi var ki, etibarnamə ilə isə kimə etibar olunub, onunla arzuladı göstərsin. Bu, yəni, etibarnamə vermirsə, öz ərzəsinə orada elə bil ki, Britaniya səhvində notariat qaydada təsdiqlədir və onu sonra tərcüməsini elətdirir də Azərbaycan dilinə. Tərcümə elətdirir Azərbaycan təhsilliyi ilə ona. Bütün 100 dənə ştamp vurub göndərirlər bura. Mütləq deyil, qanunvericilikdə o mütləq göstərilir ki, müraciət üçün ərizədə, amma Ədliyyə Nazirinə müraciət edə bilər həmin şəxs. Bu Azərbaycan vətəndaşı olana, Bakıda yaşayan insan kimlə ki nigah olacaq, o yoldaş bir Ədliyyə Nazirinə müraciət etsin və desin ki, mənim nişanlım bu belə bir müraciət etmişdi və bu zaksını qəbul eləməmişdi.
Vəkil hesab edir ki, əgər vətəndaş bu halda da problemlə üzləşsə, məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə sorğu göndərə bilər.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn Sumqayıt şəhər sakini Zahir Əliyev Azərbaycanda sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üzrə ciddi problemlərin olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə Sumqayıtda sürücülük kursunu bitirəndən sonra 4 dəfə sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtahan verib. Ancaq vəsiqəsini ala bilməyib. Səbəbini şikayətçinin öz dilindən eşidək.
Çox ciddi fərq var. Bakıda vəsiqə almaqla rayonlarda vəsiqə almaqda. Yəni, mən bunu Sumqayıtda olanda bir daha açıq-aydın gördüm. Orada çox açıqdan açığa görürsən ki, ciddi maneələr yaradırlar insanlara ki, keçməsin adamlar. Yəni, əgər sən istəyirsən, qaydaları öyrənib gedəsən, imtihan verəsən, yəni bu qədər də asan deyil. Məsəl üçün, orada ciddi problemlər vardı, sualların qoyuluşu ilə. Çox təəssüf ki, mən özüm gözümlə gördüyüm ondan ibarət idi ki, bu suallar ciddi bir şəkildə hazırlanmış suallar deyil. Yəni, bu, yəni belə demək mümkünsə, kurslar üçün hazırlanmış suallardır. Və mən sonra öyrəndiyim, əldə elədiyim məlumatlara görə bu suallar əslində Sumqayıtda müxtəlif müəllimlər tərəfindən hazırlanır və verilir həmin şöbəyə. Suallara baxsanız orada, hiss eləyirsiniz ki, sualların məqsədi insanı kəsməkdir, insanın bildiyini yoxlamaq deyil. Bu suallar sizə tələb edir ki, siz texniki əzbərləməklə olan rəqəmləri yadda saxlayasınız, nəinki yol hərəkəti qaydalarının mahiyyəsini başa düşəsiniz. Sumqayıtda verdiyim 4 imtahanda, məsələn, mənim qarşıma 3 dəfə elə sual çıxdı müxtəlif. Suallardan birində yazır ki, ümumi nəqliyyat vasitələrinə şamil olunmayan nişanlar. Məsələ burasındadır ki, 2007-ci ilin payızından belə bir qayda ləğv olunmuş ümumiyyətlə. Ləğv olunmuş qayda, yəni qüvvədə olmayan bir qayda haqqında suallar var və insanlar da gedib mövcud olan ədəbiyyatı oxuyanda, belə bir qaydanı oxumayanda gəlib belə baxırlar ona bu suala və belə çaşıq baş qalırlar ki, axı bu nə sual idi ki, mən heç buna rastlaşmamışam. Sonra məsəl üçün kurslar üçün hazırlanmış suallar, həm də mən ona görə deyirəm ki, əllə yazılmış, qələmlə yazılmış, istəyirsən ki, professional səviyyədə hazırlanmamış bir sualdır. Orada rəhbərliyə sual verirsin. Deyirəm ki, əgər mən Bakı Dövlət Universitetinin qırmızı diplomundan qurtarmışam, əgər mən 5 dənə xarici dil bilirəmsə və əgər mən neçə aydır bunu hazırlaşıramsa, mən Rusiyanın qanunlarını oxumuşamsa hətta və mən buradan keçə bilmirəmsə, onda buradan kim keçir? Və mən hər gün görəndə ki, orada uşaqlar gəlirlər, görürsən ki, kasıb uşaqlardır. Gəlirlər, ümid edirlər ki, onlar bilib keçəcəklər. Və sən onları 2 həftədən bir hər dəfə gələndə görürsən. Amma sən həm də bəzi adamları görürsən ki, onlar ümumiyyətlə orada dayanmayıblar, həmin o uşaqlarla bir yerdə, səndən bir yerdə. Gedirlər, qol çəkdirirlər, vəsiqəni alıb gedirlər. Və orada da hamı kütləvi şəkildə danışır ki, yəni burada bunun qiyməti 750 man. Bilirsiniz və onda sən fikirləşirsən ki, qanunsuzluqlar, yəni qeyri-qanuni test sualları, ona görə salınır ki, insanlar kəsilsinlər və getsinlər, pul gətsinlər, versinlər. Məsələn, mənim özümdə belə birinci dəfə gedəndə mən tamamilə arxadan getmişdim. Çünki Bakıdan keçən bəzi yoldaşlar demişdilər ki, testi vermək ədalətlidir artıq. Və mən də belə arxadan getmişdim. Gedib birinci dəfə o sualları görəndə mən artıq fikrimə gəldi ki, yox, deyəsən mən bundan keçəməyəcəm, mən gələk pul tapım, pul verim. Sonra fikirləşdim ki, axı, mən niyə pul verməliyim, niyə mən qəsiyyətsizlik göstərməliyim, niyə mübarizə aparmamalıyım axı belə.
Sonda Zahir baş verənlərlə bağlı Sumqayıt Dövlət Yol Polisinin rəisinə şikayət eləyib.
Nəsə, mənim mübarizəm nəticəsi oldu ki, mən şikayət elədim həmin şöbənin rəhbərliyinə və nəticədə biz razılaşdıq ki, mən Bakıda imtahanı verim.
Sumqayıtın və Bakının sürücülük məktəblərində qazandığı təcrübəyə əsaslanan Zahir deyir ki, qanunvericilikdə sürücülük vəsiqəsi almanın bir yolu göstərilsə də, Azərbaycanda sürücülük hüququ qazanmanın daha iki yolu var, qanundan kənar yolu.
Orada keçməyən üç yolu var. Birinci yol çox populyar yoldur. Siz 750 manat verirsiniz və alırsınız. İkinci yol odur ki, sən şikayət edirsən və tələb edirsən ki, sən imtahanı Bakıda verəsən. Çünki Bakıda həmin o haqqında danışdığım o qanuni suallar var. Haqqında danışdığım üçüncü yolda odur ki, həmin o haqqında danışdığım o müəllimlər ki var, o sualları hazırlayırlar. Siz onlarla hazırlaşırsınız, onlara məbləğdə pul verirsiniz və keçirsiniz oradan.
Və siz bax o iradları bildirəndə o şöbənin rəisi sizə nə cavab verdi? Siz deyirsiniz ki, tutalım, kustar üsulla hazırlanır, qanunvericilikdə olmayanları testə salıblar. Bu iradlarınıza nə cavab verdilər orada?
Mən ümumiyyətlə orada rəhbərliyə, Sumqayıt şöbəsinin rəhbərliyinə də məktub yazmışam. Ondan sonra Baş Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyinə də məktub yazmışam. Və Baş Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyinə bu yaxına da cavab almışam. Həmin aldığım məktub düzünü deyim ki, mənə tam qane eləmədi. Düzdür, onlar deyirlər ki, bu qeyd elədiyiniz mənfi hallar haqqında Sumqayıt imtahan qeydiyyat şöbəsinə məlumat verilib. Tam inanmıram ki, siz bir gün oraya getsəz, görəsiniz ki, orada vəziyyət düzəlir.
Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Kamran Əliyev isə deyilənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə, ölkədə sürücülük vəsiqəsi almaq üzrə imtahanlar vahid test üzrə aparılır. Hər hansı rüşvət faktlarından, kustar üsullarla hazırlanmış testlərdən söhbət gedə bilməz.
Səhv eləmirəmsə 11 imtahan qeydiyyat şöbəsi var ki, onlarda da deməli imtahanların qəbulu ümumilikdə yol hərəkəti haqqında qanundan, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsindən və ilkin tibbi yardımla bağlı deməli test suallar təşkil olunur ki, bunlarda da 10 sualdan 9-una cavab verən artıq həmin testdən keçmiş hesab edir. Yol hərəkəti haqqında qanunda bir sayılı əlavə də var. Yəni, nəqliyyat vasitəsinin idarə etmədən kənarlaşdırılmasına səbəb olan nasazlıqların siyahısı var. Və bu siyahdan sözsüz ki, deyək, nəzəri imtahanda test suallarına, buradan da müəyyən suallar var və sürücü qanunu öyrənəndə ola bilməz ki, onun bir sayılı əlavəsinə öyrənməsin. Çünki bu hamısı qanunun içərisində gedir.
Yəni, kurslar üsulla mümkündür mü təsdiq suallarının? Deyir ki, əllə yazılmış səhv vərəqləri idi, onları bizə dağıdırdılar, paylayırdılar, biz də onlara bir cavab vermək.
Yox, çünki bunların hamısı kompüter vasitəsindən həyata keçirilir. İstər Sumqayıtda, istər Bakıda, istər Yevlaxda, istər Gəncədə. Bunların hamısında ancaq kompüter vasitəsilə test imtahanları qəbul edilir və onların da deyək, imtahandan uğurla verilib-verməməsini kompüter özü müəyyən edir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Sizin də şikayətiniz, təklifiniz varsa, bizi arayın 436-77-41. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət göndərənlərdən biri də Masallı rayonunun Xıl kəndinin sakini Nadir Zamanovdur. Nadir Zamanov 1-ci qrup Çernobıl 50-dir. İndi Bakıda, əlilərin bərpa mərkəzində müalicə alan Nadir deyir ki, bir neçə ildir icra orqanlarına müraciət eləsə də mənzil problemini çözə bilmir. Bu səbəbdən 3 az yaşlı uşağı olan ailə Cəllabadın Göytəpə kəndində kirayədə yaşayır.
Masallı rayon icra hakimiyyəti və əhalinin sosial təminat nazirliyi mən bu günə kimi zülüm edir. Küçələrdə qalıram, mənzilim yox, şəraitim ağır hamısından. Masallı rayonda əlillərdən hamısından ağır şəraitdə yaşayan mənəm. Mənzil dənələ qədər Masallı rayon icra hakimiyyətin və əhalinin sosial təminat nazirinin məhkəməyə də vermişəm. Amma məhkəmə rədd edib ki, bu məsələyə biz baxa bilmərik. Siz gedin əhalinin sosial təminat naziri ilə, Masallı rayon icra hakimiyyəti ilə probleminizi həll edin. Şikayət etmişdim prezident aparatına. 2004-cü ildən mən mənzil növbəsinə dayansam da bu günə qədər məni alladırlar, yalansı vədlər verirlər, problemlərimi həll eləmirlər.
İcra hakimiyyətinə ev üçün müraciət edib, qarşılığında ancaq vədlər alan Nadir sonunda başına gələnlərlə bağlı Prezident İlham Əliyevə şikayət edib. Bundan sonra yaradılan komissiya gəlib və onun anasının Xıl kəndindəki iki otaqlı çiğ kərbicdən tikilən köhnə evinə baxış keçirib.
O şikayətdən sonra məni Masallı rayon icra aparatından məni çağırdılar və orada mən Seyfəddin Əliyevdən İctimai Siyasi Şöbənin müdiri ilə görüşdüm. O mənə bildirdi ki, bəs bilirik sənin vəziyyətin hamısından ağırdır. Mən başçının adından danışıram, Qəzəlfər Ağayevin adından danışıram. Bəs sizin problemimizi həll eləyəcəyik. Komissiya gələcək, mənzilə baxış etdirəcək, sizin şəraitinizdən tanışılır. Nəhayət komissiya gəldi, keçən ilin oktyabr ayında. Gözlər öz gözləri ilə mən ağır şəraitdə 3 körpə uşağım var. Yoldaşım 3 körpə uşağa və özüm birinci qrup əlləm, gücləmə baxır, şəraitim onun səbəbindən uşağım balnisiyalara düşüb, yanıbdır, özüm kvarsinat qalılam Cəllabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsində. Anamın məxsus köhnə tikilidir, çiçək fişdən. Dayaq solbalar yatlar vurulub, qəzalı şəraitdədir mənzil. İki otaq mənzili var. Və həmin o iki otağı 3-4 ədə otaqların biri. 26 kvadrat metr. 26 kvadrat metri qəsdən həmin komissiyanın rəhbərləri yazıblar 75 kvadrat. Sonra mən özüm prezidentə müraciət elədim. Təşkilatdan komissiya ayrıldı. Mənə bilənsi vəhdlər keçən illəri, demək olsun, dekabr ayına kimi Seyfəddin Əliyev, Masallı rayonu İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Seyfəddin Əliyev tərəfindən yalancı vəhdlər o qədər verilib ki, Nadir sən get prezidentimizə təşəkkür elə. Masallı rayon icra başçı Qəzəlfər Ağayevə təşəkkür elə. Səni mənzildən təmin etmişük.
Bəsan o mənzil?
Yoxdur da, mənə yalancı vədlər alladıblar xanım.
Masallıda əlillər üçün tikilib, ötən ilin dekabrında paylanan binadan da birinci qrup Çernobıl əlinə mənzil çatmayıb.
Həmin evi o saxı mənzilin 30-un veriblər. 6-sı bugünə qədər mənzilin qalıb. 6 dənə mənzil də, onun küçü də Seyfəddin Əliyevin cibindədir bu günə kimi.
Masallı rayon icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Əliyev isə deyir ki, baş verənlərdən xəbərdardırlar. İndi icra hakimiyyəti və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli bölməsinin birgə yaratdığı komissiya əlillər üçün tikilən 36 mənzillik binanın paylanmamış 6 mənzili ilə bağlı 15 müraciəti araşdırır. Bu 15 müraciət sırasında Nadir Zamanovun da müraciəti var. Əgər bəlli olsa ki, 15 nəfərin içərisində ən pis şəraiti olanlardan biri də Nadirdir, o zaman ona ev verilə bilər.
Masallı rayonunda hal-hazıra qədər bir 8 mənzilli bina, bir 32 mənzilli bina, bir də 36 mənzilli bina əlillər üçün tikilib. 8 mənzilli bina artıq 2006-cı ildə, 32 mənzilli bina 2008-ci ilin mart ayının 18-də təhvil verilib. 36 mənzilli bina isə 2009-cu ilin dekabr ayının axırlarında açılışı olub. Həmən otaqlardan, 36 otaqdan 30-u artıq təhvil verilib. Hal-hazırda 6 mənzil boşdur. Nəyə görə boşdur? Ona görə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirində müvafiq komissiya işləyir. Rayon İcra Hakimiyyətinin komissiyasıyla birlikdə yəni uyğunlu sənədlər tam hazır olmadığına görə. Hal-hazır ki, binada 2 nəfər Çernobıl əlili, yəni 36 mənzilli binada 2 nəfər Çernobıl əlili, bir Əfqanistan müharibəsi əlili evlə təmin olunub. Bildiyimiz kimi, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən tikilən bina, şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün nəzərdə tutulubdur. Müstəsna hal kimi Çernobıl əlillərinə də, ağır vəziyyətdə olan Çernobıl əlillərinə və Əfqanistan müharibəsi əlillərinə də müvafiq köməklər göstərilir. Zamanov Nadirin məsələsinə, Zamanov Nadir 2008-ci ilin, səhv eləmirəmsə, yanvar ayında Çernobıl əlilliyin alıb, Çernobil'in alandan sonra hele hemen yanvar ayının ahırlarında rayon icra hakimiyyətinin mənzil komissiyasına müraciət edib dərhal da ev növbəsinə alınıb. Yəni onun mənzil növbəsinə qalma səbəblərindən ən başlıca səbəb odur ki, o evin köhnə olmağını bilirik. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsi haqqında qanunvericiliyə göstərilir ki, əlilin adına həyat yəni torpaq sahəsi və ya fərdi yaşayış evi varsa, yəni o heç mənzil növbəsinə götürülə bilməz. Adam başına 9 kvadrat metrədən artıq düşürsə, ev növbəsinə götürülə bilməz. Amma hal-hazır ki vəziyyətə, ondan da ağır olan əlillərimiz var. Hal-hazırda da heç kim deyə bilməz ki, bu vəziyyətə. Zamanov nadir, o boş qalan 6 mənzildən ona mənzil verilməyəcək. 15 nəfər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçi qrupu, bizim işçi qrupla bir yerdə, təxminən bir ay bundan öncə, araşdırmanı bir yerdə aparıblar. Son olaraq, yəni ev növbəsində çox adamlar var, 15 nəfər ilk növbədə müəyyənləşdiriblər ki, bunlar ilk növbədə o 6 mənzildə, ilk növbədə bu 15 nəfərə verilməlidir. İndi yekun qərarda qəbul olunacaq komissiyanın işçi qrupu tərəfindən 15 nəfərdən 6 nəfərə həmən boş qalan mənzillərdə veriləcək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət göndərən İmişli rayon sakini Ellada Quliyeva az təminatlı olsa da ünvanlı sosial yardım ala bilməməsindən şikayətçidir. Heç bir şərait olmayan bir otaqlı mənzildə 18 və 6 yaşı olan 3 oğlu ilə birlikdə yaşayan qadın son dərəcə ağır sosial durumda olduğunu bildirir. Ellada Quliyeva bir neçə ildir heç bir yerdə işləməyən ərinin də onları atıb getdiyini deyir.
Neyim ki, əlacım yoxdur. Daha doğrusu desək, vəziyyət çətindir. 3 uşaqdır, atıb gedib. Belə də gedirəm, işləyirəm, 2 manat pul alıram. Yəni onunla mən dolandırmaq çox çətindir. Yəni 2 manat pulla mən çatdırıb onlara əyin baş alıb mən onları məktəbə yollaya bilmirəm.
İmişlidəki kafelərdən birində işləyib gündə cəmi 2 manat ala bilən qadın sənədlərini də toplaya bilmir. Bütün bunların səbəbi isə onun sözlərinə görə pulunun olmamasıdır.
İcra hakiminə 2 ildir gedib gəlirəm. Yəni Savezazada getmişəm. Yəni mən heç bir əl tutmur. Belə. O da yoldaşımın pasportu olmadığım üçün deyirlər gərək boşanma kağızı ola. Ondan sonra boşanma kağızına sizə yardım eləyə bilərik. Əlacım yoxdur, nəyə məliyəm? Əvvəl qaynatamın evində olmuşam, orada məni çıxardılar. Kirayədə yaşamışam, 3-4 yerdə. Sonra gəlib mamam gəlib bunu tikiblər. Burada gəlib yaşamışam. Əyək yolumuz var, amma uşaqlar burada çimizdirirəm. Suyumdakı vapşam yoxdur, elə qonşulardan vidri ilə daşıyıram. Ha belə, deyiblər birində özünü artırarsan, o da eləməyib. Axırda da bizə aşı elədi, atdı, getdi. İndi 2 ildir ki, yoldaşımsız yaşayıram, özüm saxlayıram uşağımı.
Ellada Quliyeva şəraitsizlik, imkansızlıq və səfalətdən uşaqlarının ciddi xəstəlik tapdığını deyir.
Yəni xəstədir, bu ürəyində kusuru var. O birisinin, yəni, şeydir, boğazında ətirir, nevroz vəzləri şişir. Balacandır ki, Elə, yəni xəstə olurlar, valla aptekilara bir dəqə pul boşlayam, heç verə bilmirəm, ödəyə bilmirəm, gücüm çatmır.
Daha sərt olmaq lazımdır.
2 ildə mən o icra hakimini ayaq duyuram, hansı yana gedirəm deyirlər ki, bizdir, biz eləyə bilmərik də, gücümüz eləmir. Yəni fonddan pul ayırırlar ki, sizə nəsə eləyək, o da yoxdur.
Çətin durumda olan 4 nəfərlik ailə indi Ellada Quliyevanın qazana bildiyi 60 manatın və qonşuların kənd məscidinə göndərdiyi payın ümidinə qalıb.
Yediklər yumurtadır, makarondur, belə qonşular kömək eləyirlər, əl tuturlar. Məsciddən zatdan elə bir yardım olunur da eləyirlər. Kimin imkanı nə çatır, o yardım eləyirlər. Geyimlərindəki qonşularım alır da, hamı əl tutur. Yəni, mənim gücüm çatan budur, mən nə deyim da, bunların çörəyindən ötəri gedirəm ki, yəni bunların axşama bitkə çörəklər olsun, qablarda qalmasınlar.
Mülki işlər üzrə vəkil Bəhruz Sadıqov isə deyir ki, ölkə qanunvericiliyinə görə əgər ailənin ümumi gəlirləri ailə üzvləri arasında bölünəndə hərəyə 65 manat düşmürsə, bu ailənin ünvanlı sosial yardım almaq hüququ var. Ellada Quliyevanın 4 nəfərlik ailəsinin aylıq qazancı isə bir nəfər üçün müəyyən olunan minimum məbləğdən 5 manat daha aşağıdır. Bu halda onun aylıq 200 manat ünvanlı sosial yardım almaq hüququ yaranır. Onun sözlərinə görə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İmişli rayon bölməsi dərhal bu qadının şikayətinə baxmalı və ona ünvanlı sosial yardım ayırmalıdır. Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.